Hæstvirtu forseti, við greiðum hér atkvæði ný húsaleigu lög og ég sem framsögum að málsins taldi ástæða til að koma hér upp í örstutta svona umfjöllun að þess atkvæðagreiðslu. Lögin sem við erum að greiða atkvæði hér í dag snúast fyrst og fremst það að bæta og skýra réttindi bæði leigusala og leigjenda. Þessi lög eru mikið framfara skref og hluti af því að bæta leigumarkana á Íslandi. Öll fjögur húsnæðisfrumvörp hæstvirts húsnæðismálaráðherra hafa verið afgreitt í fullri sátt út úr velferðarnefnd. Ég vil þakka nefndinni enn og aftur fyrir gott samstarf og óska húsnæðismálaráðherra til hamingju og styð að sjálfsögðu.